dubbii isin gammachiisuun isinitti maa dhagaa'a. Hadha namni hundinuu gammachuun qabannu. Cubbuun nama gaddisiisa. Nama boossisa fira isaanii isin boossisa. Dhukkubni akka dhagna namaa ajjeessu cubbuunis lubbuu namaa ajjeessa. Zabana durii namni cubbuu hojjetan cubbuun jaraa akka jaraa dhiisamuu barbaadani. Hoolaa qulqulluu barbaadanii cubbuu jaraati akka gorraamu himamani. Rabbiin fuulduratti hoolaa sana gorraanii akka dhiiga isaa naqanu himamani. Karaa kanaan cubbuun jaraa jaraa dhiisame. Booda wagguu cubbuu hojjetan hoolaa biraa akka qalanu barbaadan. Hoolaa cubbuu jaraa zalaalama kan balleessu namni akka barbaadan rabbi beeke. Rabbi gara lafaan deema jedhe. Akka ijoollee namaa ta'een dhaladha. Dhagna namaatiin nama lafarra jiran wajjinan jiraadha. Akka jarri hiyyeessa ta'an anis hiyyeessan ta'a. Akka jarri fattanamanii jedhan anis nan fattanama. Akka jarri xaaran anis nan xaara. Dhagni namaas mana keessaan taa'u naa ta'a. Rabbi kana godhe. Dubbii Yesuus Kiristoos dhageessan. Yesuus Kiristoos lafarratti maqaa rabbiiti. Waggaa 33 namaa wajjin taa'ee hojii gaarii qofa hojjete. Rabbiin malee kan namni hojjechuu hin dandeenye hojii danuu hojjete. Cubbuu haala hojjeteen beeku. Namni danuun qaraasuu isaa dhaga'uu didan. Qaalii isaas amanuu didan. Ajjeesuudhaafis gizee danuu mokkoran. Guyyaa tokko Yihudaa kan jedhanu kan isaa wajjin deemu xalaanni isaa akka sajjeessan godhe. Innis akka xaarusa godhan. Muka irrattis fannisanii sajjeessan. Yesuus Kiristoos gizee kana humna rabbii qabaatullee ittiin hojjenne. Cubbuu alamiidha lubbuu koon kenna jedhe. Muka irratti mismaaraan harka isaaf miila isaa dhahan. Dhiigni isaas yebuu gannammoo fayyisuu hin barbaanne. Yesuus yebuu du'e qabrii tokkotti qabbaranii dhakaa guddaa tokko afaan qabrii sana irra kaa'an. Yesuus humna rabbiitiin qabrii sana keessaa ka'e. Guyyaa 40 booda bakka isaa kan samiitti deebi'e. Yesuus hoolaan rabbii cubbuu alamii hundumaan balleessa. Hadhuma isatti amane. Yesuus Kiristoos cubbuu koo balleessuu akka duute nan amana jedhiin. Dhiiga keetiin onnee koo dhiqi jedhiin. Akkan si duukaa deemu humna naa kennuudhaan amma samii keessa jirta. Sin fudha jedhiin. Zalaalamii cubbuu kootii akka duute sin fudha jedhiin. Hafuurri kee qulqulluun onnee koo keessaa jiraatu. Akkan si jaalladhuu fi akkan si ajajamu. Na fayyiftee gooftaa koo sin galateeffadha. Fira koo dhageessanii akka sin amantan qaalii kana sinitti mee. Qaaliin kunis zalaalamii gammachuu sinii fida. Kitaaba Rabbii Qulqulluu kanarraa qaalii kana dhagaa. Kitaaba ergamaa Yohaannis irraa qaaliin kun argama. Yohaannis Iyyesuusin ijaan kan arge. Iyyesuusis yewuu masqalii irratti du'uun achi jira. Iyyesuus qabrii keessaa wagguu ka'een boodas Yohaannis gizee danuu arge. Yohaannis kitaaba hafuura rabbiin itti kenname kanatti akkana jedhe. Gammachuun keessan akka guutu dubbii kana isinii katabna. Dubbiin kan isatti nu dhageenye jennes kanuma. Isinittis hin barsiifna. Rabbi ifa isa birattis dukkanni hin argamu. Isaa wajjin jirra jennee yoo dukkanatti deemne hin soofna. Dhugaas hin hojjennu. Inni ifa keessa akka jiru nu ifaa yoo deemne jennes isaa wajjin jirra. Inni Yesuus Kiristoosis cubbuu hundumarraa nu dhiqa. Cubbuun qabnu hoo jenne of gowwoomsina. Dhugaanis nu keessa hin jiru. Cubbuu keenya yoo sattimnee jenne inni kan amanamuu fi kan dhugaadhaan nu dhiisu. Cubbuu hundumarraa is nu dhiqa.